Rome chapter 7.
Ngemand ngo lobag tenewam pre. Pogrubun ngo newam uti ifevende nasne kintende faini londe sinambunas. Di loni teken grerse ni nati flete seji. Mungan ngo kopu wand nge sembegru di ni teken berend. Tepukri nyumbek re ngamken ni lowuri kintening ni ngaim nasne kintende faini ngaim analis. Pudi ni ngaim nati teri ni ngaim kun lo tende sinambu usaji. Nisaji ne oye aye utanyi. Pukulupu nyumbuek ni ngaim nasne mu oye aye anarise teri ni uta ngaim tochi buwiye pumandu. Pudi ni ngaim nati mu uso oye aye utanyi teri ni ngaim kun lo tende sinambu usaji tini uta ngaim tochi buwiye pumandu usaji. Pukulupu ngaim mand bagumuna pukulene Christ nati kintening Bel anane pati di godni lo Moses neng kentende sinambu pas seji. Pukulupu mo bel uti aye Christ Jesus uti natif pre god mo nendengi newo nasken ninde fo e bel godnde rarfe imbo yuon kenye bebedin. Te pukulupu bo ne bre uken tende fe pas kentende fai lo use pre. Londo gri imbo bo bre u imbi fe yen bebedin ken ne te oan rindi. E tekening God bel wasepe partner dumu fo. Pudi mu bel lo God Moses neng kintende sinambu fas seji. Jesus nati kinteneng bel anane pati di God gaun nduk lo tende takpu yembu seji. Pukulubu mu bel God neng yembe ye uteneng pas tui. Di imbo ur asikin lo ur pursa kintende sinambu fas seji. Pudi uu yuwanya gaun nduk di imbo ur oyener se pas. Mubag fufu ebad. Lota imbo ur bre ubi. Pukri saji. Lota og. Te pukri lousa saji. Te ringa imbo ur bre uta negbin saji. Te pukri loni wuri. Nu uta aya ninga imbo ta onra. Ti gatri ya ukure wae un. Lofu un saji. Te ringa uta aya ninga imbo ta katri ya ukure kin. Te negab saji. Te kin te pukri. Londa gri imbo ur bre uni. Nge ne bre u isis wae kin ngimrse. Di ngay mbo isi is God di katri yao kure. Lo usa seji, teri mbo ur bre uni grer sa seji. Nge God ning lo negab seji ne, nge negab kun kari nge God ndel arpe yuon pukas. Pudi nge God ning lo te negab kun tenefai, di nge uta ayete mbo ktanyi di yao kure, di nge negab nge unjekab. Di ngay mbo ur bre u gad kun teneng nge kati. Loni gaun e ute mas. Puti ngende te londe giri nge gonde papu yengu. Imbo ulbre uni imbo god seji punan kin tende giri ne nge wando eundu. Di imbo tene yembe giri nkin newe di gonde papu yengu. Pukri bu god ning lo te yuwon. Te pukri imbo god be fupen ning narikin ni god fwe giri nas kin te berend. Di imbo god fune ning narikin. Ni gaurundu konde larpe tu ine pas. Renkin te imbo iwon kin tenin bringe konde larpe fapu yengu. Nge tekin konde larpe fapu yengu seji. Pudi imbo ur breu ni nge newe di god narikin pukrine fuken seji di konde fapu yengu. Imbo ur breu ni newe di imbo god seji funan kin te fuken di tekin nge negap nge imbo fuken ya okure kin te on nganye breu. Bagi nebab te pukri god ning uu ni bagi lo neng di bagi nebab imbo ur fweye te ogi di imbo ur fweye te bre u. Pudi nge uti imbo ur bre u gad kin ne oanar se ye nge imbo ur bre u pe tak pukas. Nge negab se ji pwe ning nge imbo ur bre u te yembe grin. Te pukri imbo nge yembe grin jawa kure kin te yembe grin se ji. Pudi imbo nge jambu kren kin nge oan nganye puken jawa kure. Mu imbo nge yembe grin yawa kure seji kun te yembe grin teri tekin nge negap te pukri lo ni nge imbo yuon kun puken kun tenin simbe undu. Pukri bu mu nge kari nge ngening ne imbo ur breu gar seji pudi imbo ur breu kun ne ngende umbo perse kun ni nge nere di imbo ur breu gar. Nge ngening ne ren kun negap di tenganye ne te pukri. Nebreu isis ngende mpo perse bu ngangening de grepe yimbo nga yuon kin yembe grin tu iseji nge yimbo yuon kin fuken yawo kure kin ngende umbo perse pudi nge yembe grin seji tekin fukrine yimbo yuon kin nge fuken yawo kure kin te yembe grin seji pudi yimbo uru breu nge fuken yambu kari kin te nge fliprine fuken di tekin nge negap te fukri nge yimbo yembe grin yambu kari kin te yembe grin kin te nge ning ne yembe grin seji pudi yimbo uru breu nge de umbo pe usa kin ninge newe di tekin yembe grin munga wan bagi simbagat kin te omokawo nengi nge yimbo uren kin negap te fukri nge yimbo yuon kin nge yembe grin ning kari kin tende fayi nge yimbo uru breu ne yembe grin ten kin te fukri ngende umbo fe nge god lo nengu kin tening chumbay gad. Pudi lo aye ngende wabagri nge fam ra di yimbo dabo gri yembe grin di nge ne re vili nge yimbo yembe grin kinte bre ufu un kin tende fayi nge teneg binya okure seji. Ne bre u tekin ni nge nyingeru wikage di yimbo bre u nge yimbo fulen ya okure kinte fuken. Nge lien kin neg bin di nge unje fukas. Di tuwe gaw nende e yimbo bre u gari kin nete sikare di god nde fa fu yengu seji. Nge god chumbay gri tepuk Jesus Christ bagi yimbo inda gri god ni nge mune netiki di yimbo bre u ni nge nyinge wikage seji. Nge ne ta fugri. Nge nge ning ne, nge de ne fe nge god ning lo te ou fugad. Di kari, nge te kin fugri ne e fuken ye. Pudi nge gimbi, te imbo uru bre u gimbi fulen ya wakure nkin te yembe grinyo.